Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi za 25. maj 2018. godine. Velika nesreća čovekova jeste što život počinje mladošću, a završava starošću, jer bi život bio neizmerno savršeniji da počinje starošću, a završava mladošću. Reči su našeg Jovana Dučića, kojima možemo pridodati i jedan savet Albera Kamija. Kaže, bolje prokockati svoju mladost nego ne učiniti baš ništa sa njom. Verovatno ste zaključili, danas povodom ovog datuma 25. maja, nekada tako značajnog, govorimo o danu mladosti. Čućete kako ga se naši sugrađani sećaju, govorit ćemo o njegovom značenju danas, kao i o našoj kulturi sećanja u tom kontekstu. Gost emisije Kulturni krugovi biće istoričar Bojan Dimitrijević. U kulturnim krugovima danas ćemo pažnju posvetiti i dve knjige koje su objavljene u saizdavaštvu RTS-a i izdavačke kuće Prometej, a predstavljene su juče u Beogradu. Reč je o monografiji Tvrđave na Dunavu i o knjizi Roda Roda, srpski dnevnik izveštača iz Prvog svetskog rata, autorke Gordane Ilić-Marković. Sinoć je u našem gradu otvorena jedna zanimljiva izložba u muzeju Cepter pod nazivom Stepenište od diplome do doktorata autora Stefana Mirosavića. Ovu izložbu ste inače bili u prilici da vidite prošlog vikenda u okviru manifestacije Noć muzeja, a sinoć je i zvanično priređeno svečano otvaranje, pa ćemo čuti kako je proteklo. Ostanite uz Kulturne krugove.
Choices must stay yours.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Na početku današnje teme u emisiji Kulturni krugovi čućemo naše starije sugrađane, koje smo zamolili da sa nama podele svoja sećanja na dan mladosti.
Sećam se sletova, i štafete se sećam.
Pa ja sam učestvovao svojevremeno kod Tita, vežbe ove, džudo i tako dalje, kad sam bio u akademiji. Uglavnom mi smo mjesec dana se pripremali na otvorenom prostoru.
Lepo, marame, zastavice, devojčice lepe. Bilo lepo, zabavno.
Pa to je bilo nekada, bilo sve lepo nekada, naravno. Ali ovaj, danas to nema nikakve veze, zaista.
Bila sam u gimnaziji, drugoj Beogradskoj, išli smo na sveta, vežbali. Pa bilo je uvek veselo, puno onako. Rekli su nam da onaj ko ide na stadion ne mora da ide u školu. Mi smo mi otišli na svi na stadion, onda je došao profesor pa nam svima dao neopravdane izostanke. I tako smo se proveli lepo.
Vidiš da nosim zvezdu. Odrastao sam i podigla me i školovala me socijalistička Jugoslavija.
A mi se ovdje skupljamo, društvo koje je sad puni 80 godina i to nam je naš dan mladosti.
Na ulicama Beograda imali smo sreće i sreli i imenjaka Josipa Broza Tita.
My father was from Germany. He died. I mean, okay.
Moj otac je iz Nemačke, a moja majka je iz Španije. On je bio savjetnik u Meksiku. Ja sam tamo odrastao. Dao mi je ime Tito, zato što je znao maršala Tita. I stalno mi je govorio da su Jugosloveni najbolji ljudi u Evropi, što sam ja potpuno zaboravio. Bio sam dete. Pre nekoliko godina radio sam u Cirihu i upoznao advokata odavde. Pitao me je zašto ne dođeš u Srbiju da radiš. Ja sam ga pitao šta je Srbija, nažalost. Onda mi je rekao da je Srbija na prostoru bivše Jugoslavije. Ja sam odmah pristao i drago mi je što sam došao. Moj otac bio je u pravu.
It's a wonderful country, wonderful, wonderful people.
Čuli smo kako se Dana mladosti sećaju naši sugrađani, a sada ću poželjeti dobrodošlicu današnjem gostu emisije Kulturni krugovi, istoričaru Bojanu Dimitrijeviću. Gospodine Dimitrijeviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i našim slušalcima.
U toku pripreme za ovaj razgovor ja sam se naravno najpre obratila Googlu i ukucala sam jednostavno Dan mladosti i odjednom mi je izašlo 1000 rezultata novinskih naslova kao što su zaboravljeni praznik, ovako se nekada slavilo, sećate li se sletova i tako dalje. Pa jesmo li zaboravili na Dan mladosti i da li nam je možda potrebno podsjećanje?
Pa gledajući euforiju koja je ove godine prisutna i možda proteklih nekoliko, imam utisak da se taj praznik nekako vraća, ali ne vraća se u smislu nekog zvaničnog obeležavanja tog datuma, nego određene generacije se sećaju tog datuma, pa onda je i taj datum prisutan u javnosti, što nije bio slučaj recimo sa proteklih tamo negde 90. godina i negde početkom 2000.
A da li to možda ima veze sa tim što se nekako u poslednjih recimo 5 godina po nekoj mojoj slobodnoj proceni glorifikuje 80. godine?
Pa ima tu malo i modnog, pomodnog nekog pristupa, ali ja mislim da generalno taj revival lepih sećanja na Titovu epohu i post-Titovu epohu je u stvari posljedica neuspele tranzicije i svih tih očekivanja koje smo možda svi imali početkom 2000. godina kada su došle demokratske promjene. Ta izneverena očekivanja došla su do neke kulminacije, neko klimaks, antiklimaks u stvari, gde se ljudi onda, pošto ne mogu da promene sadašnjost, rado vraćaju prošlosti i sećaju se toga kao nekih lepših vremena.
A da li je to tako?
Pa, tu je, znači, tu ulogu igra taj emotivni doživljaj, prosto lični stav o tome. Ljudi koji su živjeli u to vreme i koji su obeležavali taj datum, oni ga se sećaju sad prosto svetom, jer to je deo njihove mladosti i odrastanja. Ja lično možda spadam u tu jednu grupu, ali u meni se bore istoričar, profesionalac i onaj koji je imao prilike da kao osnovac 70. godina živi u Titovoj epohi, pa onda rado se sećate tih događaja kao nečega, kao što su to nekako uspomeni iz mladosti, ali daleko od toga da istorija može da se vrati i da to bude ponovo isto. Tako da, ukoliko to nekim ljudima čini osjećaj blagodati, onda zašto da ne?
Nekoliko institucija kulture će ove godine obeležiti 25. maja, između ostalog i Muzej Jugoslavije, donedavno Muzej istorije Jugoslavije. Ne znam da li ste znali taj podatak, verovatno jeste, ali i dan danas njima 25. maja stižu štafete iz cijele bivše Jugoslavije, da. I oni sada čuvaju 22.000 štafeta u muzeju.
Da.
Kako komentarišete taj podatak?
Muzej istorije Jugoslavije, to su naše kolege koje, što bi se rekao, furaju svoju fazu već neko vreme, ali je to posljedica u stvari interesovanja za Tita i za njegovu epohu. Dakle, otići u taj muzej početku 80. godine je bila jedna ovako vrlo teška obaveza. Ako je to bila radna subota, ko će da ide tamo? Međutim, danas se ljudi rado vraćaju tu, pogotovo za 4. maja, 25. maja, kada su ti stari praznici iz SFR Jugoslavije. Prosto, taj muzej je nekako opravdao svoje postojanje i ima prosto svoju svrhu da podsjeća ljude na tu prošlost koja nije tako davna i možda nije ni tako loša, zavisi koga pitate. Tako da, video sam šta će oni ove godine praviti. Ima tu mnogo nakradnog doživljaja i nakradne interpretacije, ali opet da kažem, zašto da ne? Ako ima svoju publiku, što da ne?
Kako je u kontekstu, evo, čuli smo naše starije sugrađane koji se svi nekako setno, nostalgično, lepo sećaju 25. maja. Malo kasnije ćemo čuti i naše mlade sugrađane koji ipak nemaju takva slična razmišljenja, ali kakva je naša kultura sećanja? Kako bismo mogli o tome da govorimo u ovom kontekstu?
U odnosu na taj datum?
U odnosu na datum današnji. Da.
O što rekoh, verovato da je to posljedica te nekakve nostalgije za boljim vremenima. Ta neispunjena očekivanja su posljedica toga, ali ja vidim jedan talas jednog... Čak mislim da je ta tema pomodna u ovom trenutku. Dakle, ono što su 90. godine nosile vraćanje u Drugi svjetski rat i obraćanje nekim drugim ličnostima, danas se ljudi rado prisjeći uglavnom Tita. Dakle, Tito je taj koji je nosilac svih tih... lepih sećanja, da tako kažem. Nisam vidio da se bilo ko iz drugog ešalona političke vlasti pominje, dakle, ne govorimo ni o Rankoviću, ni o Kardelju, ni o Đilasu, ni o Bakareću, ne znam, Pijadi ili čitavoj toj plejadi tih Titovih saradnika, nego samo se ta memorija se veže, to sećanje se veže za njega i za tu relaciju prema njemu i odnosno njegovu ulogu u životima ljudi koji ga se sećaju. Što je u stvari posljedica sve prisutnosti Titove ličnosti u ono vreme. Dakle, mi smo faktički, Tito je bio kao član porodice. Obraćajući se Titu, ljudi su verovali da mogu da prevaziđu određeni problem koji im se pojavio u javnosti, u svakodnevnom životu. Prosto su imali taj neki komunikaciju na ti sa njim, koja je bila, dakle, jedan delić iluzije, ali s obzirom da se lepo živelo, onda se to shvatalo kao jedna normalnost i onda se ljudi danas toga vrlo rado sećaju i ovo je posljedica toga.
U svom istraživanju jučerašnjem sam pronašla, također naišla odnosno na podatke da su u proslavama Dana mladosti učestvovali najpoznatiji muzičari, bendovi, čak slikari, kostimografi, kompozitori, spisak je ogroman. I iz ovoga bi se lako moglo zaključiti da je ovo bila jedna kulturna manifestacija 25. maj, ali nekako vrlo posebne kulture. Na to su pristajali i oni koji su se kao individualci već dokazali, ali su se, čini mi se, osjećali polaskanim ukoliko bi bili pozvani da učestvuju u stvaranju manifestacije za 25. maj. Da li nam je možda u tom kontekstu potrebno danas nešto tako? Da se danas kulturni radnici skupe možda i da zajedno rade na nečemu takvom?
Da, ja nisam pristalica tog okupljanja i neke unisanosti u kulturi, neka postoje svi mogući kulturni obrasci, što tad nije bio slučaj, ali jeste, u pravu ste, dakle, biti pozvan ili učestvovati u nekoj od manifestacija vezano za Dan mladosti je doživljeno kao prepoznavanje određenih vrednosti ili kao određena društvena afirmacija. Dakle, ukoliko ste pozvani da budete u nekom kontekstu za proslavu tog dana, da li gore kod Tita u Belom dvoru ili ne znam na stadionu ili u bilo kojoj drugoj varijanti, to se ipak smatralo kao priznanje određeno, s obzirom da je postao drugačiji kulturni vrednostni obrazac i hirarhijsko, društvo je hirarhijski bilo drugačije ustrojeno, partijski i tako dalje. Tako da je to, ne treba prosto zamerati ni tim ljudima, ni ne znam, slušali smo, ne znam, to su bili ti hitovi od Zdravka Čolića, ne znam, Korni grupe, Đorđe Balaševića, ne znam, nijako sve nije dao svoj sadržaj tome. Ali prosto, u suštini, taj praznik, on je nastao u stvari kao, ako se vratimo u sam njegov srž, u 1945. godinu, dakle, on nastaje kao posljedica nekog nastajanja Titovog kulta. Dakle, po modelima kakvi su postali možda u Kraljevini Jugoslaviji do nekle, više to liči na neki nešto ono što je bilo, na primjer, u Italiji, Nemačkoj. To je jedan totalitarni kult gde u stvari su narod, javnost, društvo izražava lojalnost svom vođi i to je tako nastalo. Nastalo je također kao zabuna u čitanju kada je Tito zaista rođen, da li je to bio 7. maj, 25. maj i tako dalje.
Ja sam pročitala da on uopšte nije rođen 25.
maj. On vjerojatno nije ni rođen uopšte, ali 25. maj mu vjerojatno negde pisao, a s obzirom da se tad rat završio, dakle 7. maja još uvijek rat nije bio gotov, kad god da je bio taj rođendan, 25. maj je bio, onda se uklopio u mogućnost da se rat proslavi na jedan takav način. A onda su te, taj njegov kult ličnosti rastao do te mere da je u stvari to bilo proslavljanje njegovog lika, da bi on negde u zrelim godinama onda to usmerio na tu
kulturu,
na pre svega na omladinu koja emituje da li sportski sadržaj, da li neki kulturni sadržaj. To je otprilike tako je došlo do modifikacije tog kulta. A naravno, u 80. godinama te zadnje proslave 25. maja su u stvari bile nekakvo čudno zaklinjanje Titu na vernost. I onda to ono, Čolić je odružio Tito Mitisek u njemu, to tad bilo aktualno. I onda ste imali, ne znam, belu figuru Tita koja stoji na stadionu JNA u nekim oblacima i tako dalje. To je onda došlo do jedne inverzije, reklo bi se, možda čak i kiča čak. Ali danas je to sjećanje tako da se odbacuju svi ti loši. Vi se u suštini u životu, kada se vraćate u neku prošlost, ne sjećate se baš loših trenutaka, niti loših kontekta. Kultura sjećanja u ovom slučaju, kako bi vi rekli, je u stvari vezana samo za pozitivno, tako da je i u ovom slučaju on je izvučeno samo taj pozitivni sadržaj.
A danas, da li možemo okupiti umetnike oko ovakve
ideje? Ja nisam za to, s obzirom ako je kult nekog novog vođe, neke ličnosti, taj generator, onda to nije nikako dobro.
Da li je potreban uopšte kult ličnosti da bi se kulturni radnici i umetnici okupili oko jedne ideje?
Na ovom prostoru izgleda da ne može bez kulta ličnosti. Dakle, u sve ove ograde da kultura umetnosti, ne znam, i nauka sama po sebi moraju da imaju neke svoje individualne i šarolike sadržaje, da imaju pre svega te zanatske vodilje. Čini mi se da makar savremena istorija proteklih dva i kusur veka pokazuju da bez kulta ličnosti, bez jake ličnosti nema ni takvih, nema generisanja te energije.
Hvala vam na razgovoru. Bio je ovaj istoričar Bojan Dimitrijević, a sada ćemo čuti naše mlade sugrađane koje smo pitali da li uopšte znaju da je danas dan mladosti.
Nešto za Tita vezano.
Da. Ja, majko moja.
Nemam mišljenja o tome.
A neka baklji su donosila, ne znam.
Štafeta
to.
Sad dok mi nisi rekli, ne, nisam znao.
Prema Titu, Gotin
Tita. Ja, Gotin Tita, isto.
Gotinga. Bilo je lepše kad u to vreme. Tako kažu naši stari.
Ne volimo mi Jugoslaviju. Mislim, možda je bilo bolje moj babi, ali meni ne bi bilo bolje sigurno.
Znam otprilike nešto zbog tata, ali nebitno, ajde.
Pa nisam znala uopšte da to treba da se slavi.
Pa tata bi je pričao to da se slavi, valjda 25. maj.
A to je, znači, komunistički praznik. Wow, pa zanimljivo, oni su brinuli o ljudima, da, to je možda da simptomatično za ovo današnje vreme, treba vratiti neke stare vrednosti.
Znala sam, rekla mi je profesorka građanskog i obradovala sam se, ali trebalo bi da svaki dan, jel te, bude dan mladosti, jer zašto ne?
Građanine celog sveta, pojava mi tvoja smeta.
Ništa vezano za njega ne treba sad u Srbiji.
Samo da se ne radi, da ne idemo u školu, da se ne radi, to bi bilo idealno. Što više praznika, to je bolje. I to državnih, ako moguće.
Šta, zvezda Srbije, nikad Jugoslavije.
Još uvek pamtim, imala je divne oči.
pamtim tužni pogled nje, osmehnula se i nestala tam. Bezbroj puta sam hteo opet da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sam, skoro svaki dan moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled nje, usmehnula se i nestala tam.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Časova i 23 minuta. Ovo su Talas i Radio Beograda 2. Slušate emisiju Kulturni krugovi. Juče je u galeriji RTS-a predstavljena monografija Tvrđave na Dunavu, koju su zajedno objavili RTS izdavaštvo i izdavačka kuća Prometej iz Novog Sada. Promociju ove knjige pratio je Dejan Vojvodić.
Knjiga Tvrđave na Dunavu proizašla je iz potrebe da se širokom krugu čitalaca predstave tvrđave koje su građene na obalama Dunava u Srbiji, a od kojih su sačuvani značajni podaci. U knjizi je predstavljeno 12 tvrđava, među kojima su Dijana, Pontes, Bač, Slankamen, Vetislam, Golubac, Smederevo, Ram, Kulić, Zemunska, Beogradska i Petrovaradinska tvrđava. O značaju ove monografije govori glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Prometej, Zoran Kolundžija.
Ova knjiga je doprinos i istoriji, ukupnoj istoriji graditeljstva, istoriji umetnosti i odlično nadopunjuje našu literaturu te vrste. Veoma se redko pojavljuju knjige ovakvog tipa. Znači, nije prvenstveno neki turistički bedeker, zato što pominjemo ono što je najvažnije danas, što može da se vidi, ali dajemo kroz fotografije mnogo više onoga što čini prošlost. Potrudili smo se posebno da budu predstavljene ličnosti iz prošlosti kako bi mlađe zainteresovali, a i strancima ukazali na to koje se ovde dolazi, šta se dešavalo. Na primjer, manje poznato kod nas u narodu da je Vukarađić bio recimo jedne godine carinik u Ramu, da je tuda Karađorđe prešao, da se tu mnogo toga dešavalo. I malo više znamo oko Petrovaradina i oko Beograda, za ova druga mesta mnogo manje. I sad ono što mislim da je jako važno da se kaže, to je da ne koristimo dovoljno turistički potencijal tvrđava i ne razvijamo ljubav kod mlađih generacija prema vlastitoj zemlji. Tako da je to ono što ja kao čovjek koji stvarno o tome misli pokušavam da ukažem, naime da su generacije odlazile dosledno svake godine da obiđu naše svetinje na Kosovu i Metohiji, vjerojatno bi bilo malo drugačije, makar u svesti, ako ne faktički.
Autori knjige koja je po prvi put objedinila sve dunavske tvrđave u Srbiji su Srđan Ercegan, Vladimir Pihler, Miladin Miško Lazović i Valentina Vuković, koja govori o izazovima koje sa sobom nosi ovakav projekat.
Knjiga Tvrđave na Dunavu nastala je sa idejom da što više ljudi upozna sa tvrđavama koje su nastajale, dakle, na obalama Dunava, na teritoriji Srbije od antičkih vremena do danas. Neke od njih jesu vrlo poznate širom krugu ljudi, zato što su prosto delovi urbanog naselja i već smo navikli na njihove sadržaje, prosto deo su našeg svakodnevnog života. Međutim, ima i onih za koje ili nismo čuli ili smo čuli možda da su u procesu rekonstrukcije i tako dalje. Dakle, prepoznali smo ogroman potencijal koje ove tvrđave imaju i i kao turističke atrakcije i za razvoj lokalne zajednice, i hteli smo da ponudimo knjigu koja bi bila vodič, ali više od toga, dakle, koja bi mogla da pruži puno zanimljivih informacija i legendi i opisa, puno korisnih informacija.
Kao najveća reka Evrope koja spaja veliki broj kultura, naroda, običaja i podneblja, Dunav je bio neiscrpna tema putopisaca i gravera 18. i 19. veka. U knjizi su korišćeni arheološki, istorijski i drugi publikovani izvori, istraživački radovi stručnjaka Republičkog, Pokrajinskog, Beogradskog i regionalnih zavoda za zaštitu spomenika. Također korišćeni su zapisi putopisaca, narodna predanja i legende, te novinski članci. Treba pomenuti i to da će se pred čitaocima uskoro naći i engleski prevod ove knjige, dok je u planovima izdavača i nemačko izdanje.
So deeply, so steeply in love. The harmony that you charm me with cascades from above. Bewitch me, beguile me, and lead me astray. Don't you fade on me, don't you run. Bye.
Eko. Veliki muzički spektakl. Big band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i Eventima.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Sensation. Solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija. Dirigent Bojan Suđić. Program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet Tango Senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da mi kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Eko.
Slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 Kulturne krugove i dalje govorimo o aktualnim književnim izdanjima. U Goethe institutu sinoć je održan razgovor o knjizi Gordane Ilić-Marković Roda Roda, srpski dnevnik izveštača iz Prvog svetskog rata, a tamo je bio Aleksandar Trobac.
Šandor Friedrich Ladislaus Rosenfeld, poznatiji kao Aleksandar Roda Roda, bio je najznačajniji ratni izveštač ratnog presbiroa Austro-Ugarske. Pisanje o Srbiji otpočinje u doba aneksione krize, a nastavlja kao dopisnik sa fronta u Balkanskim ratovima. Kako pre, tako i za vreme rata objavljuje prevode i prerade književnih dela srpskih autora, a njegove izveštaje, feljtone i anegdote prenose mnogobrojni listovi monarhije. Obimna delatnost Rode Rode u ratnim medijima čini značajan izvor za proučavanje jezičkog izraza ratne propagande. slušamo autorku Gordanu Ilić-Marković.
Ja želim uvijek da istaknem zaista, Roda je jedan savršen humorista, to je zaista jedan najpoznatiji humorista pre Prvog svjetskog rata na celom nemačkom govornom području. On nije prevođen na srpski, tako da bih najbolje mogla da ga približim čitaocu u Srbiji time kad ga uporedim sa Branislavom Nušićem. To je jedna ta snaga, možda i sa Petrom Kočićem, ali to poređenje se nameće čitanjem, ali to se nameće i time što je, na primjer, Roda prvi prevodilac Petra Kočića, njegove satire. On je također prerađivao dela Branislava Nušića. On je poznavao Petra Kočića u Beču. Znači, on je to svoje savršenstvo kratke forme iskoristio perfektno za pisanje novinskog propagandnog članka u ratu. Jer zaista time što vlada kratkom formom, on je to mogao da uradi na jedan potpuno drugi način nego što su to drugi u novinama ostvarivali.
Muharem Bazdulj je rekao da ova studija pravi okvir u kome se tekstovi Rode sa jedne strane analiziraju iz perspektive beletristike, a sa druge propagande.
Roda je li zapravo pravim imenom Rosenfeld, jedan slovački jevrejin koji je poslije prešao na katoličanstvo i napisao tu knjigu. On je bio čovjek koji je odrastao u Slavoniji i znao je srpsko-hrvatski jezik i time njegova upućenost kad je došao u okupiranu Srbiju nužno bila veća nego kod drugih ljudi jer je znao jezik jednostavno. Tako da taj putopis koji je napisao Srbije, u svu svijest da ga je pisao iz propagandnih okvira, je zanimljiv jer nam daje jednu ipak autentičnu sliku sa sviješću da, ako čitamo između redova, može se reći, nam daje jednu sliku tog perioda koju iz te perspektive nemamo. Zapravo, istorijski gledano, pošto je srpska vojska i srpska vlada izbjegla na krv, mi relativno malo znamo, ima donekle kod Bore Stankovića i kod nekih pisaca slika te okupirane Srbije, ali ovo što Roda u ovoj knjizi radi je jedan izvor koji je i istoričarima i ljudima i zainteresovan za taj period dragocijen.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević ukazuje da se mehanizmi propagande u svojoj suštini nisu promenili. Ako zamenimo par činjenica nekog propagandnog teksta iz Prvog svjetskog rata i stavimo ga u savremeni kontekst, on će i dalje funkcionisati.
Čuvena latinska maksima glasi da inter armes silent muse. Pokazalo se u suštini da moderni ratovi i da u modernim ratovima muze ne ćute, naprotiv govore sve više. Tako da je jedan od fenomena 20. veka, koje je naravno nasljeđe 19. veka, da imamo u stvari veliko učešće umetnika, intelektualaca, naučnika u propagandnim delatnostima svoje države. Jednostavno, nastankom nacionalne države većina građana se opredeljuje za taj patriotski odnos prema svojim državama. Oni stupaju u službu svoje države, oni se ponašaju kao edukatori, oni istovremeno sa tom karizmom koje su stekli u nauci, u književnosti, u umetnostima, oni u stvari utiču na to da bi građani njihovih zemalja poverovali u to. I naravno, propaganda se nije mnogo izmenila. Propaganda iz Prvog svjetskog rata je bila uglavnom zasnovana na fotografijama i na pisanim tekstovima i tek malo nešto na filmu. Današnja propaganda je mnogo savremenija i mnogo jača, ali su u stvari poruke iste.
Knjiga Roda, srpski dnevnik izveštača iz Prvog svjetskog rata, ratni presbiro Austro-Ugarske monarhije, objavljena je u izdanju Radio Televizije Srbije, izdavačke kuće Prometej.
Way up high, offer dove once in a lullaby. Somewhere over the rainbow sky is all, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Why then, oh, why can't I? Why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Sinoć je u Beogradskom muzeju Cepter otvorena samostalna izložba mladog umetnika Stefana Mirosavića. Postavka ove izložbe predstavlja obimnu seriju monohromatskih crteža na papiru pod zajedničkim nazivom Stepenište. Pod naslov Od diplome do doktorata ukazuje da ovom izložbom Mirosavić brani akademski stepen umetničkog doktorata na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Slušamo prilog koji je pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Objašnjavajući na koji način pristupa radu i u kom trenutku se pojavila ideja da se bavi prostorom i da mu pristupi upravo linearnim crtežom, čistim tušem i razređenim tušem, čime dobija Valerije, Mirosavić za naš radio kaže.
Vidite, ja imam tu sreću da se kod mene to nekako nastavilo kod profesorke Marije Dragojlović. To se desilo još od druge godine na časovima večernjeg akta i nekako se je nastavljalo. Nekako je sve neki bio logičan sled okolnosti, što je kod mene to, da kažem, jedan plus, što u svakom momentu sam znao dalje šta ću raditi. U suštini, iako su radovi tematski različiti, možda se vodi kao jedna serija. Ja sam to započeo sa paralelnim linijama. U ovoj seriji enterijera koje sad radim vezano za stepenište, na master radu sam završio, da kažem, taj svoj deo vezan za problem trgovine ljudima, gde gdje sam radio serije portreta crnaca koje sam nalazio na internetu, a njih sam radio slobodnom rukom, vođen filozofijom da ni jedan portret nije isti, baš zato što je jedan raspored linija nije isti, onda svaki taj portret imao neki unikatni bar kod. E onda sam u jednom trenutku se zasitio nakon master rada u tom nekom periodu letnjeg raspusta, jer dugo sam razmišljao šta da nastavim. Probao sam slučajno sa interijerima i onda je to tako krenulo spontano. Inače, dosta stranica na Facebooku, na Instagramu pratim vezano za interijere i za dizajn i onda sam bukvalno nakon toga nekako bio non stop okružen svojim crtežima, ali se trudim baš zbog neke eto kolegijalnosti, zaštite prava, iako moj rad nikada ne može biti isti kao fotografija, trudim se da redukujem neke dijelove sam po nekoj slobodi da dodam i onda faktički od tih fotografija koje su mi kao polazište inspiracija, ja zapravo radim svoj unikatni crtež. Počeo sam sa klasičnim interijerima, međutim onda mi se svidjelo stepenište kao taj prostorni crtež koji se nalazi u prostoru od tih metalnih konstrukcija, a nakon ove izložbe i u nekom daljem profesionalnom radu planiram da krenem da radim staklena stepeništa i da polako krenem da uvodim neke svjetlije nijanse boje kako bih, da kažem, obogatio svoj rad i nekako istražio neka nova prostranstva.
U katalogu autor izražava i svoje misli.
Neko će se zapitati zbog čega bi se mlad čovjek danas bavio umjetnošću i ulagao ovolike napore kada je suočen sa problemima egzistencije, počevo od svakodnevnih briga do dugoročnih planova koji uključuju i formiranje i egzistenciju porodice. S tim problemima se svi mi svakodnevno susrećemo, pa i ja, koji tokom stvaranja ne mogu da se odbranim od takvih razmišljanja, budući da sam po nekoliko sati sam sa crtežom. Moj odgovor na ovo pitanje je da umjetnik sam bira taj put, koji ima neverovatnu moć da iz korena okrene naš pogled na problem i da ga posmatra iz prave perspektive. Vreme koje provedemo u stvaranju daje mi priliku da pobegnem od surovog sveta koji nas okružuje, da se nakratko odmorim od njega i da se preporođen pun elana vratim i suočim s njim.
Budući da Muzej Cepter ima u svojoj zbirci dva rada Mirosavića već 5 godina, direktor muzeja Ivana Simeonović-Ćelić komentariše da li su Mirosavićevi radovi upravo radovi najmlađeg umetnika u njihovoj kolekciji.
Pa nije najmlađi, pošto stižu im još mlađi. 2011. smo odlučili da uđemo klase, ja sam klase obilazila i kao profesor na fakultetu pratila sve što se dešava, ali da sada na zvaničnim izložbama otkupljujemo dela za muzej. Stefan je možda među prvima, ali on sad više nije toliko mlad, a stižu i mlađi.
Umetnica Anđelka Bojović i profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u penziji osvrće se na svoj kontakt sa umetnikom.
To je zaista divno za profesora kada vidi svoga đaka u muzeju izloženog mladog. Sad je pri kraju doktorskih studija i ovde je izložen doktorski njegov umetnički projekat. Prosto ta linija njegova traje 5 dobrih godina i sazreva. Ovi su radovi vrlo, vrlo zreli i zaista su jedno dostignuće njegovo, a taj crtež je prosto ritualni, jedan odnos prema crtanju, jedna posvećenost, jedna užasna upornost i jedno čišćenje sopstvenog bića putem tog procesa crtanja. Tako da je nešto sa sobom mnogo ozbiljno uradio i to je pokazao na ovoj izložbi. Eto, mene to naravno jako raduje kao profesora koji je radio sa njim i podržava.
Izložba je otvorena do 24. juna.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi koju su pripremili i realizovali Goran Ivković, Ivana Marković, Marija Vita, Sverica Gajević i Sara Arsenović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 jer sledi emisija Gutenbergov odgovor koja će biti realizovana direktno iz Zaječara gde je u toku festival mladih pesnika. Hvala na pažnji i do slušanja. I want a ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose, maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem.
Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Fast, felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. We sell drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take a fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.